Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan omonlikda uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, pul uchun va xizmat uchun yashash bir-biri bilan birlasha olmaydigan maqsadlardir. Siz qaysi birini tanlaysiz? Agar siz Xudoning xizmatkori bo'lsangiz, siz yashirin pul ishlab topa olmaysiz. Hamma vaqtingiz Xudoga tegishli bo'ladi. U vaqtinchalik sadoqatdan ko'ra doimo birgalikni afzal ko'radi. Pul hayotingizda Xudoning o'rnini olishi uchun katta kuchga ega. Ko'p kishilar xizmatda moddiylik sababli chalg'idilar. Ular men moliyaviy ahvolimni yaxshilagandan keyin Xudoga xizmat qilmoqchiman deydilar. Bu ular tavbat, afsus qiladigan tintaklik bilan qabul qilingan qaror bo'ladi. Agar Iso sizning ustozingiz bo'lsa, pul sizga xizmat qiladi. Lekin pul sizning ustozingiz bo'lsa, siz uning quli bo'lasizlar. Boylik hech qachon gunoh emas, ammo uni Xudoning ulug'vorligi uchun ishlatmaslik gunoh bo'ladi. Xudoning xizmatkorlari doimo puldan ko'ra xizmat haqida ko'proq o'ylaydilar. Muqaddas kalomda aniq aytilganki, Xudo sizni, sodiqligingizni pul orqali sinab ko'radi. Shuning uchun ham Iso jannat va dozoq haqida gapirishdan ko'ra pul haqida ko'proq gapiradi. U shunday deydi: "Agar siz bu bevafo dunyoning boyligiga sodiq bo'lmasangiz, haqiqiy boylikni sizga kim ishonib beradi?" Luqo xushxabar kitobining 16-bobi 11-oyati. Siz puldan qanday foydalanishingiz Xudo sizning hayotingizni qanchalik barhamatlashini bildiradi. Azizlar, shohlik barpo qiluvchilar va boylik barpo qiluvchilar, kelasi ham biznesni rivojlantirish, oldi-sotdi ishlarini bajarish va foyda olishda marhamatlangandirlar. Boylik barpo qiluvchilar qanchalik ko'p bo'lsa ham boylikni yig'ishda davom etadilar. Ammo shohlik quruvchilar o'yin qoidasini o'zgartiradilar. Ular hali ham boylik to'plashda davom etadilar, ammo ular buni berish uchun qiladilar. Ular boylikni Xudoni jamoatini va uning dunyodagi ishini mablag' bilan ta'minlash uchun amalga oshiradilar. Ko'plab jamoatlarda biznes bilan shug'ullanuvchilar guruhi bor va ular albatta Xudoning shohligini yanada kengaytirishga mablag' sarflash uchun boylik orttirishda davom ettiradilar. Azizlar, shuning bilan mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili 3w.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.